Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Marvel aýtynyň bir näçe trawında ýaşaýjylaryň suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Hususan da owa ýaşaýjylary özleriniň suw zerurlyklaryny üpçün etmek üçin ýaplaryň suwundan peýdalanmaga mejbur bolýarlar.
Soňky ýarym aýçy met wagt bäri Sähriň kimini küçesiniň ugrunda ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýokary gatlarynyň köpüsine suw barmaýar.
Dip Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Şol bir wagtda ol aýazly howada deryalaryň suwunyň doňup öz akymyny üýtgetmegi sebäpli häzirki wagtda ýaplardaky suwun azdygyny hem nygtady. Bellesek Azatlyga ilatyň ýawyň läwik suwuny sarp etmeginiň saglyk we gigiena taýda nä derejede dogrudygyny anyklamak başartmady. Şeýlede redaksiýa ýaşaýjylaryň suw üpçünçiliginäki bökdönçlükler we olaryň sebäpleri barada yerli häkimetlerden kommentary hem alyp bilmedi. Habarçı maddi mümkünçülük olan yaşayıcıların yürüyte kuyu kazdırıp yer astı suunu içeyendiğini ve mallarını suva yakyandığını hem aytdı. Yönü kuyu kazdıran hocalıkların da köplünç yer astı suu şor ya da ağacı çıkar deyip yol ötönlü bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Sevitte su üpçünçülük olan bağlı problemaların arasında kuyu kazdırayan hocalıkların köpölmeği bu hizmatı hüdürleyen hünermenlerin nırhları yokor ndurmagyna hem getirdi. Mundan ozol guyu gazyanlaryň azapaky 300 manatdy. Häzir hünärmenler bu hyzmat üçin 500 manat sorayarlar. Bu nurh köp hojalygyň maddi mümkinçiliginden aşa ýokary bolup durýar. Meselem owa ýaşaýjylarynyň köpüsiniň 1000-1500 manat aralygynda aýlyk girdijisi bar. Olar munyň 500 manatyny guyu gazdyrmaga berse, güzeran eklenji hasta kynlaşýar. Halkyň ýagdaýy öňdenem öwürlükli däl diýip habarçı bellidi. Bu aralıkta vilayetin dolandırış merkezi Marı şehrinde hem ilatın su üpçünçlüğündeki bökdönçlükler devam ediyer.
Yaşayıcılar asakı katlardaki gonsularından su dasap, su zerurluklarını üpçün ediyerler.
Dip habarçı bellidi. Şehrin cay dolandırış müdürlüklerinin kabir işgärlerinin habarçıymıda aytmağına göre ayazlı günlerde su turbaları iyidigderli yarıldı. Häzir kvaqtta dine köçelerin uğrunda yarılan turbalarda beceriş işleri geçirildi. Eniz şehrin köp yerinde hatardan çıkan su turbaları becerilmedi. Bu ilatın su üpçünçlüğünü bökdeyer deyip cay dolandırış müdürlüğünün bir işgäri anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta Garaşlı Neşir velayetin Garoum etrawında ayazly howada Garoum deryasynyň öz akymyny üýtgedip, arykların boşap galmagy bilen ýaşaýjylaryň bir aý töwere wagt bäri içimlik suwy howuzlardan almaga mejbur bolýandygyny habar berýär. Türkmen News neşri 3-nji fevralda çap eden maglumatynda bu howuzdan itleriň, eşekleriň we beýleki haýwanlaryň hem suw içýändigini belleýär. Adamlar suwy bedrelere doldurup alýarlar. Suwdaky gum, palçyk we gyrmançalar bedreni aşağına çökündən son adamlar şol suwu içýärler. Olar bu suwdan çağlaryny hem berýärler. Mundan öň ilatyň suw çeşmesi bolan arıklaryň suwy hem läwikde ýöne iň bolmanda onuň suwy akýardy diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini titirledi. Marynyň ilaty suw üpçünçiliginäki bökdönçlükler bilen geçen aýyň 3-nji 10 günlüginden bäri ýüzbe-ýüz bolup gelýär. 1-nji fevralda habarçylarymyz şäher ýaşaýjylaryna günüň dowamında bir sapar su berilýän mahaly owa ilatynyň bu üpçünçilikden doly diýenýäli mahrum edilýändigini habar beripdiler. Adatça bolşaly häkimetler we ýurdun metbuat serişdeleri günorta gündor vilayette ilatyň su üpçünçiliginäki bökdönçlükler we olaryň munyň bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada hiç zat aýtmaýarlar.